Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. Navela je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku, navode u nadležnom ministarstvu. 5G mreža je u Srbiji i svetu inače izazvala burne reakcije javnosti. Šta je 5G mreža? Za šta se koristi? O kakvom je zračenju reč? I može li ono imati štetne posljedice po čoveka i životnu sredinu? Odgovore na ova pitanja u intervjuu za Radio Slobodna Evropa nudi šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesor Aleksandar Nešković. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta je to 5G mreža? Šta ona omogućava? Kako biste objasnili nekome ko prvi put čuje za taj termin?
5G je jedan logički nastavak izgradnje javnih mobilnih mreža. Mi smo prolazili kroz više generacija. Na neki način prvu generaciju smo malo preskočili, onda smo imali jedan globalni uspjeh i jednu globalnu eksploziju sa drugom generacijom GSM-om, koja nam je rešila jednu osnovnu potrebu, možda i najvažniji dan danas, a to je govor. A između i ovoga što sad razgovaramo je u stvari posljedica te 2G tehnologije. Međutim, kako je vremenom rasla popularnost interneta i servisa prenosa podataka, onda smo u stvari imali potrebu da razvijamo nove mreže koje bi potpomogle u punoj meri taj pristup internetu i tim lepim servisima koje danas svakodnevno koristi. Tako da smo imali prve mreže za prenos podataka u 3G-u, onda danas živimo tu, ajde da kažemo, to doba 4G-a gdje imamo mnogo brže pristupe pa možemo da pogledamo dosta kvalitetno i određene filmove, spotove, muziku da slušamo u hodu itd. itd. E u tom pravcu dolazi 5G i onda se svi se pitaju, a šta je sad 5G kad manje više sve imamo? Ono što karakteriše 5G u odnosu na ove prethodne tehnologije, što se sa 5G-om očekuje opet jedna revolucija, ne samo ona evolucija i postepen napredak, nego jedan segment koji će direktno da utiče i na naše živote u smislu organizovanja.
Kakvu primjenu bi 5G tehnologija mogla da ima u svakodnevnom životu?
Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva, što je jako važno. Ta brzina odziva mobilne mreže nam omogućava da mi imamo, recimo, jedan od udarnih servisa koji se predviđa u narednim godinama, da li će to da bude za 3, 4 ili 7, 8 godina, ali to je, recimo, servis autonomnih vozila, gdje praktično je na tom svjetskom nivou učinjeno puno, da mi vrlo brzo dobijemo vozila koje neće imati vozača. Zamislite vi sad vaš život gdje kad dođete na posao, auto dođe ispred vaše kuće, izađete tamo gdje radite i on ode sam da se parkira. To će omogućiti i, da kažemo, i međusobno korištenje vozila od više korisnika, veću bezbednost u saobraćaju jer će biti manje grešaka. Onda imamo napredak vrlo veliki u smislu da će ove mreže moći da prate naše zdravlje. Već je naveliko se radi o čitavom nizu sistema i senzora koji će se ugrađivati u garderobu na telu. Imate puno rješenja sa senzorima i mikrouređajima koji će biti u telu. I sve će to da bude povezano ili direktno ili kad pričamo o mrežama preko jednog posrednog uređaja ili mobilnog telefona u jedan globalni sistem gdje ćete moći da pratite ne samo zdravlje pojedinačnog korisnika, u smislu tih sistema već ima danas, iako možda mi nismo bliski sa njima. Dakle, danas imate sisteme gdje senzor, primjer, radi, prati automatski nivo šećera u krvi i onda javlja nekakvom centru da li ima nekakav problem ili nema problem. Ali ono što je danas, recimo, karakteristično, što je dosta aktualno, pandemija, vi ćete kroz ovakve sisteme moći da pratite i kompletnu populaciju u društvu, u jednoj zemlji ili šire, na osnovu toga da pravite statistike, da onda pravovremeno reagujete. To je naravno segment koji se tiče, to je ono što se zove danas i često se spominje digitalizacija privrede. To je jedan vrlo važan segment koji podrazumeva da vi, zahvaljujući nove tehnologije, možete dosta efikasnije da optimizujete proizvodnju bilo čega da se pravi. Odnosno, izvinite, nisam se lepo izrazio, ali bilo šta da razvijate ili proizvodite. Od vas će se zahtevati da imate visoku efikasnost te vaše proizvodnje. A to možete da ostvarite samo sa jednim jakim informacijom telekomunikacijom sistemom. To će biti pitanje našeg kvaliteta života u budućim decenijama, jer ako tu ne uskočite u voz na vreme, vi praktično vaš proizvod nećete moći nigde da prodate na svetskom tržištu. Primjera radi, ja sam imao slučaj radeći ovaj svoj posao, imao priliku da budem, ima već možda više od 15 godina na nekoj farmi u Izraelu koja se bavila proizvodnjom mlijeka. Gledajte, u to doba taka krava je imala peđer na svom uvetu. Ona je cijel dan pasla slobodno napolju na livadi. Jedino kad treba da se pomuze, pošaljaju se poruka, ona dođe, namesti se, ajde da kažem, na odgovarajuće mesto. Svaki put se vrši automatska analiza bakteriološka mlijeka, kvaliteta mlijeka, vodi se računa šta su krave jele, od čega su oboljevale. I vi kad sve to saberete, dođete da, recimo, ta jedna izraelska krava daje 30-40% više mlijeka nego naša krava u današnjim uslovima s našom tehnologijom, kako mi to radimo. Em dobijete kvalitetnije mlijeko, em dobijete veću količinu i naravno cijena vam je niža. To je jedna ilustracija da naša kompletna privreda mora da se promeni i mijenjati se. Mi ćemo biti prinuđeni ili da će nećemo ostati. Na nama je samo da li ćemo i kao društvo to da prepoznamo i da počnemo intenzivno da radimo u tom pravcu, jer danas više ne živimo kao izolovana ostrva, već smo u jednom globalnom selu, kako se to kaže. To znači da granice u ovom domenu privrede ne postoje. I onda, da bi tu bili uspešni i da ne bi ostalo i večito siromašni, onda ćemo morati da prilično toga uradimo u tom pravcu.
Pa hajde onda da se nadoveže na to, na ovo sve što ste sad ispričali. Deo javnosti kritički gleda na 5G mrežu, upravo nalazeći opravdanje za to u delovima, da kažem, česticama informacija koje ste vi sada dali, u smislu dakle da nije isključeno dakle da deo te tehnologije budemo nosili u telu. 5G mreža pojavljuje kao leitmotiv neke u teorijama zavere, pa kažu evo čipovaće nas, evo ide globalizacija, čovjek će izgubiti svoju slobodu, neće se više ništa pitati, zbog čega podaci o mom zdravstvenom stanju recimo treba da budu uvezani, umreženi, da neko raspolaže tim podacima. Dakle, zbog čega mislite da postoji otpor u delu javnosti prema tehnologiji?
I nešto što je karakteriše sve te, ajde da kažemo, nove tehnološke pomake, to je da u početku imate otpor. Ljudi često ne razumiju dovoljno tehnologiju, ljudi se često plaše promjene. Međutim, ja tu nemam nikakvu sumnju da će to vrlo brzo da prođe. Iz prostog razloga, ljudi sad nemaju iskustva. A pozitivno iskustvo je nešto što razrešava sve te dileme. Jer kad vi vidite da imate benefit, korist, zadovoljstvo u krajnjoj liniji sa nekim novim servisom, vi onda to počnete samostalno da koristite. Primjera radi, evo pogledajte i danas. Vi evidentno imate situaciju da podaci većine ljudi koji koriste društvene mreže su praktično javno dostupni. Da informacije koje su lične prirode se nalaze na mreži, manje ili više su oni dostupni ili svima ili samo nekim službama. Pa opet kad pogledate, svi ti sistemi se masovno koriste. Iako ljudi sve to znaju. Iz prostog razloga što je ta korist i benefit njima značajnije od toga straha da li će neko njih da prati ili ne. Svi ovi segmenti, ja mislim i svi ti strahovi, u stvari da budu brzo prevaziđeni. Jer ako vi imate da neko vaš najmiliji ima, recimo, problema sa radom srca, pa da li ste bili dovoljno hrabri da mu ne instalirate nekakav pomoćni sistem koji bi mu obezbedio bolje zdravlje i veću dugovečnost? Pa ne biste razmišljali. Bar to je moje mišljenje. Ipak biste pristali da se nadgleda stanje zdravlja i da se preventivno deluje i spreči, primjera radi, neželjeni infarkt u nekom dolazi.
Kada govorimo o 5G mreži, o 5G tehnologiji, kakve talase emituju izvori zračenja? Ja pretpostavljam, ali vi me ispravite, da kao izvori zračenja će u stvari biti te bazne stanice. U javnosti je bilo poređenje sa mikrotalasnom pećnicom, ali je bilo poređenje i sa klasičnim radiotalasima. Čemu je približnije?
Mikrotalasne pećnice koje se spomenu. I oni koriste radiotalase da bi obavljale svoju osnovnu funkciju. A to ne radi na oko 2,4 GHz i to je bukvalno identičan opseg u kome rade i Wi-Fi uređaje, dakle wireless LAN-ovi za bežični pristup kojih danas imamo masovno. Mobilni sistemi ne rade baš u tomu. Sve bolje rade u bliskim opsezima.
Kakav uticaj na čoveka i životnu sredinu može imati ta vrsta zračenja koje ste pomenuli?
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Zračenje koje je ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu. Kad pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju. Tu se ne emituju nikakve čestice. Tu se emituju samo radiotalasi. Meni je interesantno što se povezuju bazne stanice. A znate zašto? Mobilni sistemi imaju dve strane veze. Dakle, imate baznu stanicu, imate mobilni telefon. Mobilni telefon također, da bi radio, emituje elektromagnetne talase, zrače. Ali interesantno je da kad vidite polemike, kad vidite diskusije, kad vidite napade, napadaju se po pravilu bazne stanice. Od ukupne doze zračenja u toku dana koje naše telo primi tog radio zračenja, neionizujućeg, vama 93 do 97% potiče od mobilnog telefona. Zato što mobilni telefon držite kraj glave, pa na stanici je uvek po pravilu nekoliko desetina, a nekad i više metara daleko od vas. 5G tehnologija i 5G sistemi u prvoj fazi razvoja, oni koji će i kod nas da se implementira, pa vidjet ćemo najverovatnije u nekom periodu sljedećeg godine. Te prve verzije 5G standarda, oni rade praktično u sličnim opsezima u kojima imamo i danas mobilne sisteme. Sama doza zračenja koja potiče od mobilnog telefona, ona ne zavisi od informacije koju telefon nosi. Ona zavisi dominantno od snage sa kojom, od maksimalne snage koju telefon ima. A ta snaga je ograničena iz puno razloga. Prvo da se ne bi smetalo drugim uređajima, onda da bi se isto mogli na zaštiti ljudi. Tako da je praktično zračenje tih 5G telefona ono što se očekuje, što je u stvari de facto činjenica, da će ono biti kao i kod ovih sistema koje imamo sad. Ono što je samo tu možda, ajde da kažemo, jedna novina, 5G sistemi su tehnološki napredniji i oni, onu količinu informacije koju želite da prenesete, prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Primjer radi, ako, ajde čisto onako odokativno, ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G-om bi to trebalo nekoliko minuta. Dakle, drastično bi bilo skraćeno to vrijeme emisije samog mobilnog aparata.
Vi ste ujedno i rukovodilac Laboratorije za radiokomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja je učestvovala u više projekata finansiranih od strane Evropske unije, a koji se upravo bave zračenjima u mobilnim sistemima. O kakvim je projektima reč? Jeste li neka istraživanja radili u Srbiji?
Ako pričamo o ovom domenu štetnih zračenja, mi smo u proteklih, od kada je počeo razvoj mobilnih sistema na našem prostoru, naši timovi, prvo ja kao mlad, pa posle, ajde da kažemo, moji mlađi saradnici, imali smo prilike da merimo, dakle, ne kažem teorijski da analiziramo, nego bukvalno da merimo. Ja mislim, ne mislim, nego znam preko 1000 baznih stanica. Dakle, timovi elektrotehničkog fakulteta su išli na same lokacije i merili kako je realno stanje baznih stanica, pošto kao i danas i od samog početka je uvek tu najviše povijek je bilo oko baznih stanica. Bez obzira što i mobilni telefon u stvari više zrači u tom nekom smislu. Tako da smo tu stekli zaista jedno ogromno praktično iskustvo. Potom smo se bavili, imamo čitav niz radova naučnih, objavljenih u najeminentnijim svjetskim časopisima iz te oblasti. Projekat na kojem smo bili sa kolegama iz, ja mislim, 12 zemalja, evo sad tačno da vam kažem, mislim da je 12 zemalja bio. To je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije, takozvani FP7 projekat pod nazivom LexNet, koji se upravo bavio smanjivanjem zračenja u budućim javnim mobilnim mrežama. Dakle, to je bio tim koji je s jedne strane analizirao i ponašanje ljudi i zračenje postojećih tehnologija, ali davao i predloge na svim nivoima, počeši od hardverskog, softverskog, implementacijono, kako da postavite baznu stanicu, da to zračenje, odnosno ta emisija, bude što je moguće manje izražena.
Kada govorimo o baznim stanicama, u javnosti su se također pojavile informacije da 5G tehnologija zahteva veći broj baznih stanica u odnosu na prethodne generacije. Da li je to tačno?
Gledajte, svaki od operatora danas u zemlji Srbije ima praktično, ako da kažemo, bazne stanice na svako njih ima onda preko 2500 lokacije. Dakle, svaki od operatora. Samo u Beogradu sva tri operatora imaju sigurno po 250 lokacija svako od njih sa baznim stanicama. 5G mreža, da bi se dobili tu visoku bezbednost, tu, ajde da kažemo, to vrlo kratko vrijeme odiva, ono zahtjeva još gušću mrežu. Ta gušća mreža, vidjet ćemo da će biti 2 ili 3 puta više od onoga što sad ima. I sad, to na prvi pogled izgleda onako kao opasnost. Međutim, ima jedan tu tehnički efekt koji je vrlo važan i stalno se zaboravi. I tu i regulatori često greše i prave gore situacije iz najbolje namere. A to je sljedeće. Svi savremeni sistemi, oni zbog svog funkcionisanja, ne samo zbog zaštite ljudi i života, oni imaju ugrađene sisteme za takozvanu kontrolu zraka. Šta to znači? Pa to znači da kada se blizu bazne stanice, u dobrim uslovima, bazna stanica daje instrukciju vašem mobilnom telefonu da smanjite snagu. I što ste u boljim, odnosno što ste bliže anteni, tako da kažem, vaš telefon će raditi sa manjim snagom. A ako uzmemo u obzir da je dominantan izvor doze zračenja koji koristi mobilni telefon, vama u stvari gušća mreža omogućava da će vaš telefon raditi sa manjom snagom. To se između ostalog radi zbog većeg kapaciteta sistema, zbog očuvanja baterije, a pogodilo se da to isto odgovara i ovom segmentu zaštite čovjekove okoline. Tako da, taj segment, od kojeg se mnogi plaši, djao velika gustina, pa da, ali onda je bazna stanica bliža i onda vaš mobilni uređaj radi sa manjim snagom.
Što se praktično i nadovezuje na one preporuke o korištenju mobilnih telefona da ga ne koristimo u liftu ili zato što onda koristi mnogo veću snagu da bi se povezao i da bismo dobili signal ili recimo ako smo u pokretu.
Mi smo za potrebe RATEL-a, pošto je RATEL centralno telo u čijoj je nadležnosti upravljanje frekvencijama suštinski na teritoriji Republike Srbije. I mi smo kao naša laboratorija, naša katedra za telekomunikacije, uradili projekat mreže senzora za automatsko praćenje nivoa zračenja koji imamo u prostoru. Ideja da se postepeno diže broj tih senzora, da onda dobijete bolji uvid u stvari kakva je raspodela električnog polja po teritoriji. Napravili smo sistem u kome pojedinci ili firme mogu da dodaju svoje senzore ako žele, i RATEL će da im dozvoli da se takav senzor uključi u mrežu i da bude javno dostupan. Vi sad odete i u realnom vremenu možete da posmatrate izmerene nivoje polja, što je jako značajno, dakle nema nikakvog skrivanja. Taj sistem je jako dobar zato što možete i u dužem vremenskom periodu da pratite promjene. Dakle, da li će globalno zbog primjene novih tehnologija da nivo polja od mjeseca do mjeseca ili godine do godine da raste. Tako da je to, recimo, to ljudi slabije znaju, a to je raspoloživo i funkcioniše danas vrlo lepo.
Profesore Neškoviću, hvala na izdvojenom vremenu za Radio Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesor Aleksandar Nešković. Tekst o mitovima i činjenicama o 5G mreži čitajte na našoj internet stranici, a tamo potražite i najnovije vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo podcast Glaso mladih, u kome razgovaramo sa mladima u regiji, o njihovim željama, težnjama i problemima.
Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glaso mladih. Čućemo kako se mladi druže u doba pandemije i koliko im smeta socijalna distanca. Šta im to najviše nedostaje kada je riječ o druženju, za podcast Glaso mladih govore Irma, Daniela, Azur, Edim, Denis, Kenan i Sandro. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glaso mladih.
23-godišnji Tuzlak Edim Turčinović, fotograf i nesuđeni medicinski tehničar, prebolio je koronavirus. Simptomi su bili blagi, ali kada je saznao da je pozitivan, najviše ga je brinulo kako će to uticati na njegov posao.
Obzirom da se najviše bavim wedding fotografijom, veliki broj vjenčanja sam morao prevariti drugim kolegama, naravno pobrinuti se za to da mladice ostanu bez fotografa, tako da mi je to, hajmo reći, najteže palo, jer su simptomi bili poprilično blagi. Sada ja sam uradio jednu stvar koju ne da se hvalim, ali objavio sam javno da sam pozitivan na koronavirus, baš iz razloga što dolazim u kontakt sa puno ljudi u toku svog posla. I iskreno nisam ni pomislio da će doći do takve neke pozitivne reakcije, da posle mog izlaska potpunog iz izolacije nije bilo neke odbojnosti, nego je ljude jednostavno više zanimalo kako je to sve prošlo, kako je to sve izgledalo, jer nikada nisu upoznali osobu koja je zapravo bila pozitivna. A možda su poznavali nekog, ali ta osoba nije to smjela javno reći, ljudi to obično kriju. Mislim da se dosta njih boji da će na neki način društvo odbaciti posle toga. Mislim, imali smo par prilika da vidimo kako se to dešavalo nekim osobama sa onim prvim slučajevima koje smo imali u Tuzli. Kao što sam rekao, simptomi su bili poprilično blagi, znači to je bila temperatura možda u začepljenoj nosi, možda upal u grlo, ali to sve bilo poprilično nekako blago, tako da sam se osjećao kao na nekom prinudnom godišnjem odmoru. Već je problem nekako bila ta sama izolacija, zato što nisam se smio puno kretati, prvenstveno zbog svojih ukućana, bio sam uglavnom u svojoj sobi, to je bilo po cijeli dan provođenje uz televizor ili ne znam, serije, filmove. Bilo je baš nekako rutinski svaki dan i to na neki način zna da utiče na psihu, ali znao sam da to jednostavno moram raditi, da je to neophodno, da je tako najbolje za moje ukućane i za okolinu. Sada smo naravno dosta oprezniji, ali iskreno teško je posle 20 dana koliko sam ja bio u izolaciji nastaviti se na neki način držati dalje od javnosti, jer ipak počne počinje mi faliti to sve, ona je tako da na neki način opišao sam sve što sam želio, ali sam se opet malo više pazio nego prije, jer opet kažem, jednostavno ne možete znati ko vam to može prenijeti, neka random osoba, vaš prijatelj, nema mogućnosti da znate.
Šta se to promijenilo u njegovom društvenom životu, Edin odgovara.
Pa u biti nema više onih nekih standardnih navika vikendom koje smo inače imali prije korone virusa, a više nekako idemo na to da se družimo na nekim otvorenim prostorima, da se družimo, ne znam, na nekim vikendicama ili bazenima i da to bude čisto neko naše uže društvo, nego da sad dolazimo u kontakt jel, sa više nekih ljudi, kao što je to možda bilo u klubovima, kafanama, nebitno, onaj, gdje god bi se izlazilo. Onaj, tako da je u biti ta neka najveća razlika u odnosu na ono prije. S obzirom da se bavim fotografijom, poznajem stvarno mnogo ljudi, ali uvijek je to neki uži krug ljudi s kojim se ja mogu baš redovno družiti i da imamo neki redovan kontakt. Tako da je to maksimalno neki desetak ljudi s kojim se konstantno družim. Tako da je lakše organizovati ta druženja u prirodi ili ne znam, na vikendicama i slično. I najviše nedostaje taj neki osjećaj slobode, jednostavno ta briga da li sam, mislim prije svega svima nam je briga da li smo ponijeli masku, kad ulazimo u neke prostore, osjeća se neka nelagoda, jednostavno je drugačije, ja to kažem, jednostavno taj neki osjećaj slobode.
Upoznaješ li neke nove ljude?
Pa u biti upoznajem, ali kako da kažem, na dosta, ali dosta rijeđe nego što se to prije dešavalo. Nema toliko nekih opstrukcija za to neko upoznavanje, jer trenutne mjere su jedino skraćivanje vremena, radnog vremena tih objekata, kafića, klubova i slično. Mislim, nema nekih prepreka, ali ono, nije to neki prioritet, sad jednostavno se držimo tog nekog standardnog svog društva.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Profesorica klavira i zaposlenica muzičkog teatra Irma Mulić, rodom Crnogorka sa stalnom adresom u Sarajevu, smatra da je došlo do promjena u socijalnom životu kod većine mladih ljudi. Ipak, kaže Irma, te promjene nisu strašne.
To su stvari se promijenilo, a mislim da smo se mi već nekako, odnosno na neki način, već prilagodili, zato što ja sada imam osjećaj da vodim normalan život, ali kada razmislim prije par mjeseci, to uopšte nije bilo tako. A što se tiče distance, ne mislim da nam je neki prevelik problem u komunikaciji, tako zato što nosimo maske, pa Boga mi, ja se zagrlim sa svojim prijateljima kad imamo masku i to, ali ono što sam primijetila jeste da smo u suštini oformili te neke krugove društva, u stvari u suštini se viđam samo sa najboljim prijateljima, nekako malo taj širi krugovi pate se tako izrazim. Tako da mi se čuvamo u smislu da se družimo samo u tom svom užem krugu prijatelja i prilično se družimo kući. Nekad sjedimo kod mene, nekad sjedimo kod jedne prijateljice, nekad, ali poenta je da je to jedan isti krug ljudi.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.